Frú forseti, það er auðvitað rétt sem hæstvirtur ráðherra segir. Hér er margt undir, tíminn ekki mikill. En mig langar svona til þess að kannski fara aðeins almennum orðum um þau meginmarkmið og þá framtíðarsýn sem að lýst í fjármálaáætlun um kolefnishlutlausa matvælaframleiðslu, sjálfbæra auðlindanýtingu, vistkerfisnálgun, höfða leiðarljósi í öllu vísindastarfi og auðvitað einnig kolefnisjöfnun sem samræmist alþjóðlegum skuldbindingum. Þetta eru að mínu viti góð leiðarljós og markmið, hljómar vel en kannski hægara að tala en í að komast og það snýst okkar starf hér. Mér langar til þess að beina sjónum af lagareldinu og þeim áhættu þáttum sem talað í fjármálaáætlun tengdum hröðum vexti greinarinnar eins og komið hefur fram og þessi hraði vöxtur getur sem sagt leitt af sér óafturkræf umhverfisleg áhrif eins og við vitum og við höfum áður rætt hér á þessum þingfundi framtíð sjókvíeldis og lagareldis í landinu spurning mín til hæstvirts ráðherra tiltölulega einföld Hún varðar fjármögnun þeirra verkefna sem þarf að vinna. Hér rætt stór eflingu rannsókna, bæði á sviði eldis og hafrannsókna. En hafi ég skilið texta fjármálaáætlunar rétt, þá áfram gert ráð fyrir því að sækja þurfi styrki í samkeppnissjóði, til dæmis fiskeldissjóð, þó svo rætt sé að auka eigi framlög í hann, Og ég myndi gjarnan vilja heyra álit hæstvirts ráðherra það að áfram verði farið á þeirri braut að sækja þurfi í samkeppnissjóð til lögbundinna verkefna hvað þá að sveitarfélögin séu að bítast þar þessar upphæðir.
Málstekur hæstvirtur matvælaráðherra Svandís Svavarsdóttir.